หลายคนน่าจะเคยได้ยินว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นโซน1 2 3 4 5นะครับตามอัตราการเต้นของหัวใจแล้วแต่ละโซนเนี่ยก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้เคยได้ยินไหมครับว่าการออกกำลังกายเพื่อยืดอายุหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อ longevity เนี่ยมันควรจะออกกำลังกายโซนไหนฮะแล้วควรจะออกแบบยังไงออกกำลังกายโซนนั้นเยอะแค่ไหนต่ออาทิตย์เดี๋ยววันนี้ Top 2 Toe จะสรุปให้ฟังครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องโซนการออกกำลังกายนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองทิ้งความเข้าใจที่เคยมีไปก่อนว่าไอ้โซน1 2 3 4 5เนี่ยมันผูกกับเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจเพราะว่าผมจะอธิบายอีกรูปแบบนึงซึ่งถ้าเข้าใจรูปแบบนี้เนี่ยมันน่าจะ make sense แล้วก็ตอบทุกเหตุผลเลยว่าทำไมเราถึงควรจะออกกำลังกายในโซนนั้นนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างพลังงานได้2โหมดโหมดนึงคือสามารถเปลี่ยนอาหารที่เรากินเป็นพลังงานโดยใช้ออกซิเจนก็คือเซลล์เนี่ยสร้างพลังงานจากอาหารแล้วก็ออกซิเจนนะครับอีกโหมดนึงเนี่ยมันคือการที่เซลล์สามารถจะเปลี่ยนสารอาหารของเราเป็นพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนทั้ง2โหมดเนี่ยโหมดแรกเรียกว่าแอโรบิกเมตาบอลิซึมอีกโหมดนึงคือแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมนะครับทีนี้ขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยครับช่วงที่เราออกกำลังกายยังไม่หนักมากช่วงที่เรากำลังวอร์มอัพแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆช่วงที่เรายังหายใจทันอยู่คีย์มันคือหายใจทันนะครับการหายใจทันคือการที่เซลล์เนี่ยมีเวลาที่จะเอาออกซิเจนไปใช้ในการสร้างพลังงานถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรายังหายใจทันอยู่หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างพลังงานในโหมดของแอโรบิกเมตาบอลิซึมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นหนักมากๆเลยเข้มข้นมากๆเลยแล้วเราแบบต้องขโมยอากาศหายใจแล้วบางทีหายใจไม่ทันแล้วหอบแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วจุดนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเซลล์ของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ออกซิเจนไปสร้างพลังงานได้ทันนะครับเซลล์ก็เลยจะสร้างพลังงานในอีกรูปแบบนึงที่เป็นรูปแบบช็อตคัทเป็นแบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะได้พลังงานต่ำกว่าแต่ว่าเพื่อให้มันมีพลังงานไปใช้ให้มันทันท่วงทีเนี่ยเซลล์เลยต้องเลือกใช้พลังงานแบบนั้นนะครับเรียกว่า anaerobic metabolism ทีนี้การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยครับหรือว่า anaerobic metabolism หรือ anaerobic cellular respiration นะครับมันจะมีของแถมก็คือกรดแลคติกนะครับกรดแลคติกเนี่ยถ้ามันถูกสะสมมากขึ้นมากขึ้นในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเมื่อยนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราหยุดออกกำลังกายปุ๊บร่างกายก็จะมีกลไกในการค่อยๆกำจัดไอ้เจ้ากรดแลคติกออกไปสลายไปสลายไปเรื่อยจนสู่ภาวะที่คงที่ภาวะปกติเราก็จะหายเมื่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจคอนเซปต์รูปแบบการใช้พลังงานของร่างกายก่อนนะครับมีทั้งแบบใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้กลับมาที่การแบ่งโซนการออกกำลังกายนะครับโดยปกติเนี่ยที่เราคุ้นเคยเรามักจะถูกบอกว่าเราแบ่งโซนออกกำลังกาย1 2 3 4 5ตามอัตราการเต้นของหัวใจนี่ผมอยากจะอธิบายใหม่ว่าจริงๆแล้วการแบ่งโซนออกกำลังกายที่แม่นยำกว่าคือการแบ่งโซนออกกำลังกายตามปริมาณกรดแลคติกหรือว่าความเข้มข้นของแลคเตตที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเบาๆหายใจทันเซลล์ส่วนใหญ่หายใจแบบใช้ออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นแลคติกไม่น่าเยอะถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแน่นอนมันสัมพันธ์กับหัวใจเต้นเร็วขึ้นแหละนะครับร่างกายหายใจไม่ทันเซลล์ไม่สามารถจะใช้ออกซิเจนไปสร้างพลังงานได้ทันก็เลยหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเลยกรดแลคติกก็จะสะสมสะสมสะสมนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งโซนในการเอ็กซ์ไซส์จากปริมาณแลคเตตเป็นหลักเพราะมันจะแม่นยำกว่านั่นเองฮะถ้าเกิดว่าเราพลอตกราฟนะครับนี่แกนตั้งกับแกนนอนนะครับแกนนอนเนี่ยมันคืออัตราการเต้นของหัวใจง่ายมันคือความเข้มข้นที่เราออกกำลังกายนั่นแหละแล้วแกนตั้งเนี่ยนะครับมันคือปริมาณแลคเตตที่อยู่ในเลือดของเรานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเนาะแบ่งเป็น5โซนเหมือนกันนะครับสมมุติว่าภาวะปกติเราใช้ชีวิตปกติหรือช่วงที่เรากำลังวอร์มอัพเนี่ยครับปริมาณของแลคเตตเนี่ยมันจะค่อนข้างคงที่เลยนะครับตามกราฟเนาะมันจะคงที่แบบนี้นะครับอันเนี้ยเราสามารถเรียกได้ว่ามันคือโซน1ในโซนเนี้ยนะครับปริมาณแลคเตตเนี่ยจะใกล้เคียงกับปริมาณแลคเตตปกติที่เราใช้ ร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับยังไม่เพิ่มสูงขึ้นในโซนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายของเราสร้างพลังงานโดยใช้ออกซิเจนเป็นหลักเพียวๆเลยหรือว่าเพียวแอโรบิกนะครับทีนี้พอเราเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นเข้าสู่โซน2นะครับพอถึงโซน2เนี่ยนะครับร่างกายจะเริ่มสร้างพลังงานโดยใช้ทั้ง2โหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่ยังจะเป็นแอโรบิกมากกว่าแอนแอโรบิกก็คือใช้ออกซิเจนมากกว่าไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณของแลคเตตเนี่ยจะค่อยๆเริ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแรกที่แลคเตตจะเริ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับวัตถุดิบหลักที่ร่างกายใช้ในการสร้างพลังงานก็จะเป็นไขมันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรามักจะเคยได้ยินว่าเอ้ยใครที่ต้องการจะเบิร์นแฟตเบิร์นไขมันเนี่ยพยายามโฟกัสตัวเองออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในโซน2นี่คือเหตุผลนะครับนี้ไปต่อครับสมมุติเราออกกำลังกายหนักขึ้นหนักขึ้นปริมาณแลคเตตจะเริ่มสูงขึ้นในโซนที่3เป็นอีกจุดนึงครับที่แลคเตตจะเริ่มสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับไต่ขึ้นไปในโซน3เนี่ยครับร่างกายจะใช้ทั้ง2โหมดเลยครับแอโรบิกและแอนแอโรบิกในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับวัตถุดิบที่ร่างกายใช้ในการสร้างเชื้อเพลิงเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานเนี่ยก็จะใช้ทั้งไขมันแล้วก็กลูโคสแล้วก็หายใจทั้งออกซิเจนแล้วไม่ใช่ออกซิเจนนะครับแต่ตอนนี้กลูโคสเริ่มจะชนะแฟตแล้วนะครับมาถึงโซนที่4ครับถ้าออกกำลังกายหนักขึ้นกว่านั้นอีกนะครับปริมาณแลคเตตเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างเร็วมากนะครับเป็นจุดที่แลคเตตเนี่ยมันพุ่งเร็วที่สุดแล้วนะครับจุดเนี้ยครับเป็นจุดที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนมาใช้โหมดไม่ใช้ออกซิเจนมากกว่าใช้ออกซิเจนแล้วนะครับและสุดท้ายครับโซนที่5ครับคือเป็นจุดที่ร่างกายออกกำลังกายหนักมากหนักมากจนหอบจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับฮุบเอาอากาศเข้าไปไม่ทันเพราะฉะนั้นโหมดเดียวที่ร่างกายใช้ในการสร้างพลังงานก็คือแอนแอโรบิกก็คือไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับทีนี้กราฟนี้แหละคือกราฟหลักที่เขาแบ่งเป็นโซนนะครับแบ่งตามปริมาณแลคเตตที่อยู่ในร่างกายนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับการที่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยจะมานั่งวัดปริมาณแลคเตตที่อยู่ในเลือดคือใช้อุปกรณ์มาจิ้มนิ้วแล้วก็อุ๊ยวัดซิมันเท่าไหร่เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากมันไม่ค่อยสะดวกนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหาความสัมพันธ์ระหว่างเอ้ยไอ้เจ้าปริมาณกรดแลคเตตแต่ละโซนเทียบเคียงกับอัตราการเต้นของหัวใจในแต่ละโซนและจึงออกมาเป็นตัวเลขที่ทำให้คนเนี่ยจับต้องได้เอาไปใช้ได้ง่ายๆและสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือนะครับในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เอาไปแปลความว่าตอนนี้เรากำลังออกกำลังกายอยู่ในโซนไหนนะครับอันที่เรามักจะคุ้นเคยก็คือว่าการออกกำลังกายแบ่งเป็น5โซนตามการเต้นของหัวใจโซน1ก็คือการออกกำลังกายที่หัวใจเราเต้นอยู่ที่ประมาณ 50-60% ของ Heart Rate Max ก็คืออัตราการเต้นหัวใจที่มากที่สุดของคนนั้นนะครับโซน2ก็คือ 60-70% ของ Heart Rate Max โซน3ก็คือ 70-80% Heart Rate Max โซน4คือ 80-90% Heart Rate Max ส่วนโซน5โซนสุดท้ายก็คือมากกว่า 90% Heart Rate Max ไปจนถึง 100% นะครับและใครที่ออกกำลังกายหนักมากนักกีฬาเนี่ยสามารถจะไปได้เกินโซน5คือเกินกว่า Heart Rate Max ก็เป็นไปได้นะครับแล้วถามว่าการวัดแบบ Heart Rate Max เนี่ยมันแม่นยำสู้แลคเตตได้ไหมไม่ได้แต่แค่มัน practical กว่านั่นเองนะคะถามว่าทำไมมันถึงอาจจะไม่ accurate เท่ากับการวัดด้วยแลคเตตนะครับเพราะว่าสูตรการวัดด้วย Heart Rate Max เนี่ยมันเป็นสูตรที่ simplify มาทำให้ง่ายลงนะครับจริงๆแล้ว Heart Rate Max เนี่ยมันขึ้นกับทั้งอายุแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพศนะครับแต่ว่าสูตรของ Heart Rate Max ที่ใช้กันแบบง่ายๆเนี่ยครับมันคือ220ลบอายุไม่สนเลยว่าคุณจะเป็นเพศอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอายุ40เท่ากับว่าเอา220ลบ40นะครับ Heart Rate Max ของคุณเนี่ยก็จะอยู่ที่180คนอายุ40ที่ออกกำลังกายบ่อยๆกับคนอายุ40ที่ออกกำลังกายไม่บ่อยแน่นอนว่า Heart Rate Max มันไม่เท่ากันแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สูตรเนี่ยมันก็ได้ค่ากลางๆเป็นค่า average นั่นเองส่วนไอ้เจ้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่าโซน2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70% ของ Heart Rate Max เนี่ยบางเจ้าก็อาจจะบอกว่าไม่ตำราชั้นเนี่ยโซน2เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ65-75 Heart Rate Max เพราะฉะนั้นค่าที่มันสรุปมาเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับว่าทีมวิจัยแต่ละทีมหรือว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละทีมที่เขาเก็บ data มาแล้วเขา analyze มาแล้วก็สรุปมาเป็นสูตรเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปซื้อเจ้า Smart Watch ที่สามารถจะวัด Heart Rate แล้วก็สามารถจะบอกโซนที่คุณออกกำลังกายได้คนละยี่ห้อเนี่ยคุณใส่2เรือนนะครับมันอาจจะบอกว ว่าคุณอยู่ในโซนแตกต่างกันก็ได้เพราะว่าสูตรที่ใช้ในการคำนวณของอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละบริษัทเนี่ยมันใช้สูตรที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ไม่ได้นะครับสามารถใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาหรือให้ความสำคัญอยากจะวัดให้มันถูกต้องเนี่ยดีสุดคือการใช้แลคเตตแต่คนทั่วไปฮาร์ทเรทก็พอแล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคนเริ่มจะเริ่มเห็นภาพแล้วลองคิดตามนะครับว่าเราสามารถแบ่งการออกกำลังกายได้เป็น5โซนตามสัดส่วนของการหายใจแบบใช้ออกซิเจนมากกว่าหรือไม่ใช้ออกซิเจนมากกว่านะครับทวนอีกทีนึงโซน1คือใช้ออกซิเจนเพียวๆนะครับโซน2คือใช้ทั้ง2แบบแต่หายใจแบบใช้ออกซิเจนมากกว่าโซน3คือใช้ทั้ง2แบบแต่ในสัดส่วนที่เท่ากันโซน4หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนมากกว่านะครับส่วนโซน5คือไม่ใช้ออกซิเจนเพียวๆเลยนะครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนะครับโซน1โซน2เนี่ยใช้ออกซิเจนซะเยอะนะครับและวัตถุดิบหลักคือไขมันนะครับมากกว่าน้ำตาลโซน3นะครับก็ยังใช้ออกซิเจนอยู่นะครับแต่ว่าใช้ร่างกายจะเริ่มใช้กลูโคสหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นวัตถุดิบหลักในการเปลี่ยนเป็นพลังงานเริ่มใช้ไขมันลดน้อยลงนะครับโซน4เป็นโซนที่เปลี่ยนพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนมากกว่าแน่นอนวัตถุดิบเดียวที่จะใช้ได้คือกลูโคสหรือน้ำตาลเท่านั้นแฟตเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้แล้วไม่ต้องพูดถึงโซน5เลยเพราะเป็นเพียวแอนแอโรบิกหรือว่าไม่ใช้ออกซิเจนมันร่างกายใช้แต่น้ำตาลเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป้าหมายในการดูแลตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยเราควรจะโฟกัสหรือว่าแพลนการออกกำลังกายเนี่ยให้มันอยู่ในโซนไหนกันแน่ล่ะถ้าพูดถึงการเบิร์นแฟตก่อนละกันการเบิร์นแฟตเนี่ยค่อนข้างออบเวียสมากๆนะครับว่าใครอยากเบิร์นแฟตก็ต้องไปเลือกออกกำลังกายในโซนที่ใช้แฟตเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างพลังงานนั่นก็คือโซน2นั่นเองนะครับในโซนนี้นะครับเรายังหายใจทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนแฟตเป็นพลังงานได้เนี่ยต้องใช้ออกซิเจนและจำเป็นที่เราต้องหายใจทันนะครับวิธีการเช็คง่ายๆว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโซน2หรือเปล่านะครับคือถ้าคุณมีนาฬิกาผมเชื่อเลยสมาร์ทวอชลงทุนเถอะครับซื้อยังไงก็คุ้มนะครับเอามาใส่ตอนที่เราออกกำลังกายแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตลอดเนาะว่าเราออกกำลังกายในโซน2หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรนะครับสามารถจะเช็คได้เหมือนกันนะครับโดยดูซิว่าตอนที่เราออกกำลังกายนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้อยู่หรือเปล่าการออกกำลังกายในโซน2นะครับมันอาจจะไม่ได้สามารถพูดได้แบบสบายหรือเหมือนกับตอนที่เราเดินหรือนั่งอยู่กับที่นะครับแต่การคุยโทรศัพท์การคุยกับเพื่อนข้างๆเนี่ยเรายังสามารถเมนเทนคอนเวอร์เซชันได้อย่างเกือบจะเหมือนปกติต้องพูดอย่างนี้นะครับคือยังไม่มีการหอบหรอกถ้าคุณคุยโทรศัพท์เนี่ยอีกคนนึงก็อาจจะพอรู้แหละว่าเฮ้ยอันนี้ต้องออกกำลังกายอยู่แน่ๆเลยแต่ยังสามารถพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับคีย์คือยังพูดคุยได้พูดคุยรู้เรื่องนั่นคือออกกำลังกายในโซน2นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเน้นเบิร์นแคลอรี่โดยที่อาจจะไม่ได้แคร์มากว่าเอ้ยอาจจะต้องเบิร์นแฟตอย่างเดียวแล้วเป็นคนมีเวลาน้อยด้วยนะครับผมแนะนำเลยนะฮะว่าถ้าเกิดมีเวลาน้อยเนี่ยไปโซนสูงๆเลยครับออกกำลังกายหนักๆ กว่าโซน2เลยครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ไขมันสิจริงๆก็อยากจะบอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยครับในระยะเวลาเท่ากันเนี่ยเราจะเบิร์นทั้งแคลอรี่ได้เยอะกว่าการออกกำลังกายโซน2ในเวลาเท่ากันมากๆนะครับเวลาสมมติว่าคุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณออกกำลังกายโซน2ตลอดครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะเบิร์นได้300กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายหนักกว่านั้นนะครับตลอดในเวลา30นาทีเนี่ยคุณอาจจะเบิร์นได้ไปถึง500ถึง600แคลอรี่ in total นะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนการใช้แฟตในโซนสูงๆเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่เมื่อคูณเข้าไปแล้วจาก total แคลอรี่เนี่ยเผลอๆคุณอาจจะเบิร์นแฟตได้มากกว่าการที่คุณออกกำลังกายในโซน2ตลอดระยะเวลา30นาทีก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป้าหมายคือการเบิร์นแคลอรี่อัดไปเลยออกกำลังกายเน้นความเข้มข้นแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทาร์เก็ตแฟตเพียวๆโอเค stay in zone 2ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณคือคุณเป็นนักกีฬาสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเป็นนักกีฬาวิ่งหรือว่าจะซ้อมเพื่อไปวิ่งมาราธอนอะไรนะครับแล้วอยากจะฝึกความอดทนของร่างกายให้เราทำอะไรได้นานๆเนี่ยนะครับคีย์ของมันคือการฝึก การอดทนนะครับถ้าคีย์คือการฝึกความอดทนให้เรายืนระยะได้นานๆนะครับสิ่งที่ควรจะฝึกคือควรจะฝึกโซน2เช่นกันคือการฝึกให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนพลังงานแบบใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถามว่าทำไมถ้าเกิดเราออกกำลังกายโซน2เนี่ยครับมันคือการเทรนไมโตคอนเดรียให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสร้างไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นเพราะไมโตคอนเดรียเนี่ยคือทีมงานที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นพลังงานโดยใช้ออกซิเจนนั่นเองถ้าเกิดเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยครับมันก็เป็นการเพิ่มไมโตคอนเดรียแล้วเป็นการเทรนไมโตคอนเดรียให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกอึดขึ้นที่เคยทำอะไรแล้วเหนื่อยง่ายเนี่ยครับแล้วคุณออกกำลังกายโซน2บ่อยๆคุณก็จะเริ่มเหนื่อยยากมากขึ้นใครที่ต้องวิ่งมาราธอนนานๆมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช้สปีดเร็วตลอดถูกไหมมันคือการเมนเทนสปีดเดิมแต่วิ่งได้นานๆเนี่ยครับก็ต้องฝึกโดยใช้โซน2มันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยอึดขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายโซน2นะครับมันจะไปเทรนกล้ามเนื้อที่เรียกว่า slow twitch muscle นะครับไอ้กล้ามเนื้อแบบนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีสีเข้มแต่กลับกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาที่เน้นสปีดเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบโอ๊ยวิ่งเร็วๆแป๊บเดียวเข้าเส้นชัยแล้วนะครับหรือว่าเป็นนักฟุตบอลหรือว่านักกีฬาที่ต้องมีการวิ่งเร็วๆแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดบ่อยๆเนี่ยครับบางทีการฝึกเอ็กซ์ไซส์ที่เกียร์ไปทางโซน4โซน5เนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกกำลังกายอยู่ในช่วงที่ร่างกายหายใจไม่ทันแล้วต้องเปลี่ยนพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนบ่อยๆเนี่ยครับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า fast twitch muscle นะครับ muscle ที่กล้ามเนื้อที่สีซีดหน่อยนะครับมันจะถูกเทรนมากขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อกลุ่มนี้มักจะเปลี่ยนพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้ดีกว่านะครับถ้าเราเทรนเยอะๆมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นนักวิ่งที่เร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่ามี agility ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าอยากฝึกความอึดให้เน้นโซน2เป็นนักกีฬาที่ฝึกสปีดหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เน้นไปที่โซน4โซน5แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักกีฬาแล้วอยากจะเทรนร่างกายให้ทนทานต่อการเมื่อยล้าหรือการสะสมของแลคเตตในร่างกายเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยให้คุณเทรนไปที่โซน3ครับเพราะว่าโซน3เนี่ยครับเป็นโซนที่ร่างกายหายใจแบบใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนพอๆกันถูกไหมเป็นจุดที่ร่างกายเนี่ยยังจะเคลียร์ไอ้เจ้าแลคเตตที่สะสมได้อยู่นะครับถ้าเกิดมันไปโซน4เนี่ยมันเคลียร์ไม่ทันแล้วแลคเตตจะสะสมเร็วมากยิ่งขึ้นจะดูจากกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเทรนที่โซน3อยู่เรื่อยๆมันเป็นจุดที่เกือบแล้วเกือบจะเป็นจุดที่ร่างกายเคลียร์ไอ้เจ้าแลคเตตไม่ไหวแล้วจะความเมื่อยมันจะเริ่มสะสมในกล้ามเนื้อขาเราเริ่มเป็นตะคริวแล้วเนี่ยครับเทรนโซน3บ่อยๆจะเป็นการฝึกร่างกายใหเคลียร์แลคเตตได้เก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เสริมการให้เราวิ่งหรือให้มันอึดมากยิ่งขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่นักกีฬาไม่ได้แคร์ว่าจะไปแข่งมาราธอนเราไม่ได้จะลดแฟตไม่ได้กังวลเรื่องการเบิร์นแคลอรี่อะไรแต่เราอยากออกกำลังกายเพื่อช่วยในการชะลอวัยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและหรือคนทั่วไปนี่แหละนะครับเราควรจะโฟกัสที่โซนอะไรนะครับนี่โดยสรุปเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณมีเวลาออกกำลังกาย 100% ประมาณ 80-90% เนี่ยครับคุณควรจะออกกำลังกายในโซน2และอีก 10% เนี่ยครับคุณควรจะเจียดเวลาไปออกกำลังกายในโซน5ถามว่าเหตุผลคืออะไรนะครับการที่คนเราจะอายุยืนเนี่ยนะครับมันมี2อินดิเคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะครับ1คือปริมาณของไมโตคอนเดรียครับเวลาเราแก่ขึ้นแก่ผมเคยเล่าไปแล้วหลายครั้งนะครับว่ายิ่งเราแก่ขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยไมโตคอนเดรียเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงยิ่งไมโตคอนเดรียน้อยลงร่างกายก็จะได้พลังงานน้อยลงไปด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ไม่ค่อยได้พลังงานเซลล์จะแก่และเซลล์จะตายนั่นคือเหตุผลว่าเราต้องหาวิธีออกกำลังกายที่บูสต์การสร้างไมโตคอนเดรียหรือทำให้ไมโตคอนเดรียมีประสิทธิภาพในการทำงานดีมากยิ่งขึ้นซึ่งการออกกำลังกายโซน2เนี่ยครับมันจะตอบโจทย์ในการเพิ่มปริมาณไมโตคอนเดรียแล้วก็ทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยทำงานได้เต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะเป็นการยืดอายุของเรานั่นเองนะครับแต่ทีนี้การออกกำลังกายโซน2ที่ว่าเนี่ยมันก็มีทริคแล้วก็มีเทคนิคด้วยนะครับถามว่า ควรจะออกกำลังกายโซน2อย่างน้อยวันละกี่นาทีจริงๆแล้วดีที่สุดนะครับเซสชั่นหนึ่งเนี่ยควรจะ45ถึง60นาทีนะครับคือถ้าน้อยที่สุดแบบไม่มีเวลาจริงเนี่ยมันควรจะเป็น30นาทีในโซน2ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เทรนไมโทคอนเดรียแล้วครับอย่างน้อยคือ30ดีที่สุดคือ45ถึง60นะครับแล้วก็ควรจะออกกำลังกายโซน2สม่ำเสมอด้วยอาทิตย์หนึ่งนะครับควรจะหาเวลาออกกำลังกายโซน2นะครับอย่างน้อย3ถึง4เซสชั่นละ45นาทีนะครับคีย์คือการสเปรดนะครับสมมติว่าคุณบอกว่าอุ๊ยเอามารวมกันเลยได้ไหมมันแบบชีวิตค่อนข้างยุ่งมากเลยออกกำลังกายอาทิตย์ละ2วันได้ไหมแต่จัดไปเลย2ชั่วโมงถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ทางที่ดีกว่าคือถ้าคุณมีเวลา4ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับคุณสปริตเป็น4วันวันละชั่วโมงเนี่ยดีกว่าแบ่งเป็น2วันวันละ2ชั่วโมงเพราะการสปริตเนี่ยมันทำให้เทรนไมโทคอนเดรียได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราไปอัดออกกำลังกายนะครับต่อมาคือแล้วเวลาบอกว่าออกกำลังกาย45นาทีเนี่ยมันจะต้องยังไงมันต้องต่อเนื่องไหมต้องอยู่ในโซน2ตลอดไหมคำตอบเลยครับอันนี้คือคีย์มากคีย์ในการออกกำลังกายโซน2คือ steady state นะครับคือเราต้องเมนเทนตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในโซน2ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวก็ขึ้นไปเป็นโซน4โซน5แล้วก็กลับมาโซน2แล้วก็ขึ้นไปโซน4โซน5กลับไปโซน2การทำแบบนี้ครับมันไม่ได้ช่วยให้เป็นการเทรนไมโทคอนเดรียการเทรนไมโทคอนเดรียที่ดีคือเราต้องเลือกรูปแบบหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำให้เราสามารถจะเมนเทนอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในโซน2ได้ตลอดโดยที่ไม่แกว่งไปโซนอื่นเลยตลอด30 45นาทีหรือ1ชั่วโมงครับถามว่าจะทำอะไรล่ะการที่สามารถจะทำง่ายคือการใช้อุปกรณ์ที่มันควบคุมสปีดแล้วเพื่อแล้วเราก็เดินหรือเราปั่นจักรยานแล้ววิ่งนะครับเช่นการใช้ลู่วิ่งการใช้ไอ้เจ้าอุปกรณ์ปั่นจักรยานนะครับที่เราสามารถจะกำหนดสปีดได้แล้วเราก็แค่เมนเทนการออกกำลังกายด้วยเพซนั้นไปเรื่อยๆหรือการว่ายน้ำนะครับที่เราสามารถจะเมนเทนสปีดสโตรกที่เราว่ายน้ำให้มันอยู่ในอัตราประมาณเดิมไปเรื่อยๆนะครับไม่เร็วไม่ช้าสลับไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบออกกำลังกายในร่มเราชอบออกกำลังกายแบบ outdoor นะครับก็สามารถจะทำได้เช่นกันนะครับแค่เราต้องคอยมอนิเตอร์ตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราอยู่ในโซน2ตลอดนะไม่ใช่แบบวิ่งๆแล้วเดี๋ยวสักพักก็วิ่งเร็วขึ้นหรือสักพักก็แบบเดินและการที่อยู่แล้วก็วิ่งเร็วหรือบางทีเดินเนี่ยมันทำให้เราหลุดจากโซน2ซึ่งก็ทำให้การเทรนไมโทคอนเดรียเนี่ยมีประสิทธิภาพลดน้อยลงนั่นเองครับอันนี้โอเคนั่นคือโซน2ถามว่าทำไมไม่ออกกำลังกายโซน2หมดเลย 100% น่ะทำไมต้องเจียดเวลาสักส่วนหนึ่งไปออกกำลังกายโซน5บ้างออกกำลังกายโซน5มันหนักมันเหนื่อยนะแล้วมันก็อันตรายกับร่างกายด้วยนะบางทีเราเป็นคนทั่วไปแบบเสี่ยงกับข้ออะไรเราหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากจะบอกว่าการออกกำลังกายโซน5เนี่ยโดยปกติมันไม่ได้ใช้เวลานานอยู่แล้วมันใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะทำให้ร่างกายเราได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการออกกำลังกายโซน5เนี่ยเพียงแค่เราไปแตะโซน5อยู่บ้างเรื่อยๆสักอาทิตย์หนึ่ง 5-10 นาทีเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับถามว่าแล้วมันต้องออกกำลังกายอะไรก็คือพวกฮิตหรือถ้าเกิดใครเข้ายิมเนี่ยมันก็จะมีพวกคลาสต่างๆที่ให้เราไปทำเซอร์กิตรูทีนเทรนนิ่งอะไรต่างๆหรือว่าเราสามารถที่จะดูตามวิดีโอก็ได้ครับพวกเซอร์กิตเทรนนิ่งก็จะมีคนมาแล้วก็ทำตามทิวทอเรียลเขานะครับส่วนใหญ่พวกการรูปแบบการออกกำลังกายแบบฮิตแบบนี้มันคือการออกแบบมาให้เราขยับร่างกายตลอดเวลาแล้วก็ให้พักน้อยที่สุดนะครับการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะพาการเต้นของใจเนี่ยสูงขึ้นไปจนแตะโซน4แล้วก็โซน5ได้นะครับพอไปแตะปึ๊บแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะได้พักแหละนะครับแล้วก็กลับไปแตะใหม่แล้วก็พักกลับไปแตะใหม่แล้วก็พักนะครับเจ็ดเวลาไปทำอย่างเงี้ยบ้างถามว่าทำไมนะครับคือเวลาที่เราพาตัวเองไปถึงจุดที่เราหายใจไม่ทันบ้างเนี่ยครับมันจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยมันต้องพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเก่งขึ้นหรือว่าบูสต์ให้มันจากที่มันอาจจะหย่อนคล้อยทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันก็ตั้งแต่ปอดนะครับถ้าเราพาตัวเองไปแตะจุดที่เราหายใจไม่ทันมากขึ้นเนี่ยปอดเราจะทำงานดีขึ้นปอดเราอาจจะสร้างถุงลมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตอนที่เราแก่เนี่ยถุงลมเราจะถูกสร้างน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราพาตัวเองไปเจอจุดที่หายใจไม่ทันเนี่ยปอดมันจะรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องสร้างถุงลมเพิ่มขึ้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอจากปอดแล้วไปที่เลือดครับในเลือดเนี่ยเราต้องใช้เม็ดเลือดแดงในการนำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับออกซิเจนก็จะอะแดปต์ตัวเอง บูสต์ตัวเองให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างปอดแล้วก็ระหว่างเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับรวมไปถึงทุกอวัยวะของร่างกายด้วยนะครับก็จะพยายามอัพตัวเองอ่ะให้ตัวเองสามารถที่จะใช้ออกซิเจนได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่ม VO2 max นั่นเองผมเคยพูดไปแล้วนะครับย้อนอีกที VO2 max คือปริมาณออกซิเจนที่มากที่สุดที่ร่างกายสามารถจะใช้ได้นะครับยิ่งแก่ VO2 max เราจะยิ่งลดลงแต่การเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่โซน5คือการพาตัวเองไปในจุดที่เราหายใจไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นการสเตรชร่างกายให้ร่างกายพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มค่า VO2 max แล้วไอ้เจ้าค่า VO2 max นี่แหละครับเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่บอกว่า biological age ของเราเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยหรือว่าเราแก่ช้าหรือว่าเราแก่เร็วนั่นเองนะครับงั้นโซน2กับโซน5เข้าคู่กันโซน2 80-90% โซน5อีกประมาณ 10-20% เนี่ยครับก็จะช่วยทำให้เราแก่ช้าลงเพราะโซน2ไปช่วยเทรนไมโทคอนเดรียให้ทำงานดีขึ้นส่วนโซน5ไปช่วยเทรนให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานดีขึ้นและเพิ่ม VO2 max นั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการดูแลตัวเองออกกำลังกายเพื่อชะลอวัยทำให้เราแก่ช้าลงนะครับโฟกัสทั้ง2 อย่างครับคือโซน2คือการเทรนแบบใช้ออกซิเจนนะครับเพื่อบูสต์ไมโทคอนเดรียให้มันแข็งแรงขึ้นหรือเพิ่มปริมาณไมโทคอนเดรียมากขึ้นและการเลือกเอ็กซ์ไซส์ที่ทำให้เราหายใจไม่ทันหรือว่าเป็น anaerobic metabolism เนี่ยนะครับก็จะเป็นการบูสต์ระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ทำให้ VO2 max ของเราเนี่ยมันเพิ่มแล้วก็มีค่าที่สูงขึ้นทำทั้ง2 อย่างเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้คุณแก่ช้าลงนั่นเองครับลองไปทำดูนะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears